Алтынчы пастыгы. Анын хурагынын чети таңмынын пастагызын суруп сыгынын көрсөлгөм. Сонун төрт таңнын бирсинин көгөрчүлүк үзүрүп шоктунгынын эссалгым. Кел пазакөр. Мен ахатты көрсөлгөм. Атха мүнгүн кызы ухшалык паза шеңисше берилчеткен виноктык болгон. Ул чеңсичили чеңс тудырга сыгын. Хурагын экинчи таңмызын суруп сыгынды. Экинчи аңның шоқтынғынын ессылғым. Кел паза көр. Анан шигранат сық келген. Атха мүн сылғын кізе, удыр-төдір өдірісін әртіп, амыр хонықты шерістінің шығид бізірге үлгі берілген. Эдек аға ұлы қылыс берілген. Хораған үзінжі таңмазын соры бысқынды. Үзінжі аңның шоқтынғынын ессылғым. Кел паза көр. Мен харатты көр сылғым. Атха мүнгін кізі, қолында весі тудын сылтыр. Анын түртаңның арызының естілшеткін үні ессылғым. Бірлі хеникс бұғдай, алай бі үслі хеникс ас бір динарейге, бір күннің шылақшызына. Алива хайықтың пазы қызыларағының пазын алыстырбы. Хұрағын түртінші таңмазын суырып ұсқынды, түртінші аңның шоқтынғынын ессылғым. Кел пазы көр. Мен поры түктік атты көрсілғым. Атха мүнгін кісінің ады өлім болған. Аның сонжы шер төбі тіп аттығы неме барған. Шер үстінің төртінші шардығынды кізілірні қылысының, өзөгісінің, ағырғыларының, баса ашынаңнарының шоғедергі өлгі берілген аға. Хурағын пизінші таңмазын соры бұсқынды, тайық сылжың орынның алтынды, худай сөзін керешіленері үшін өдірткен кізілерінің құттарын көрсілғым. Олардың қысқырысқынар, ахарық сынхан худай, нұғамға тері пістің өлімі біз үшін, шер үстінді шүртіп шатқан кізілердің өсі алып, оларыны шарғыла бен жазын. Оларының болғанын алы ақ ұзын көгінік берілгін. Олар оқшылы өдіртсалар арқыстарының, пазықарындыстарының саны толғынжа амырып, көмес сақтап аларға шақық берілген. Хураған алтынжы таңмызын соры бұсқынды. Шер үстінің оғатын тітірі түскінін көрсілғым. Күн қара көгінік шілі қарыл пары бұсқын. Айтызың бүкіле қан шілі қызыл бұл пары бұсқын. Тегірдегі шылтыстар ағыстың шетіріп ұспан шестектері ұлық шілге толып шытқын шілі, шерге түспірғанар. Тегір шәжін шілі түріл пары бұсқын. Прайтағылар олтырық шерлер дізің постарының орынарының тебірі пары бұсқынныр. Шірінің ханары, пегілері, шәжілір пастықтары, пайлар пазы үлгідегілір, хулар пазы пос шүртіп шытқынар, прай кізілір, тағылар өзенерінді пазы хуюларда шазынғынар. Олар тағыларға пазы хайаларға қысқырғынар. Бістің үсті бізге еңзерілінер, үлгі сірезінді одыршытқан худайның, паза хурағының өкпілінізінің бізді шазыр бізіңар. Аның өкпілін жаңелбек күні шеткелді ноза, кем ағасы дас болар.